Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, suntem împreună la o emisiune în direct. Ca urmare, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon și numărul de telefon... Sunt convins că deja cei mai mulți dintre dumneavoastră l-ați învățat și mă refer la numărul acesta de telefon pe care îl folosim de la o vreme încoace. Numărul de telefon este 021-269-0808. 021-269-0808. Și în același timp vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii și vom prelua întrebările dumneavoastră și de pe e-mail. Așteptăm să ne sunați în direct sau să ne trimiteți e-mail-uri. Până atunci, domnule pastor, mă uit prin corespondență ce am mai primit noi săptămâna asta, pentru că ascultătorii și telespectatorii noștri sunt foarte activi și în cursul săptămânii, între edițiile emisiunii. Și iată o întrebare din 1 Tesaloniceni 5:23. Ce explicații aveți pentru acest verset, care mi se pare, spune ascultătorul, foarte clar în prezentarea existenței sufletului și Duhului? Dar care este diferența între suflet și Duh, întreabă dumnealui.
Da, e un text destul de controversat acesta și sunt multe întrebări. Spune așa apostolul Pavel: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. O simplă gramatică a textului ne-ar aduce minte ideea că ar fi trei aspecte, ca trei entități, să spunem, vorbind de suflet, vorbind de trup, vorbind de Duh. Și acum mulți văd în acest verset o concepție trihotomică la Pavel, adică corpul este format din suflet, omul este format din suflet, din trup și din duh. Și această concepție trihotomică merge pe ideea că aceste trei elemente sunt conștiente de sine, de ele însele. Acum, o simplă logică a textului ar contrazice acest punct de vedere. De ce? În primul rând, cum pot să fie, să spunem, trupul dacă nu este animat, nu poate trăi. Dar dacă am vorbit de suflet și de duh ca două entități, vă imaginați că în momentul în care noi suntem complex ca oameni, am avea noi două entități, adică totuși nu prea merge acest lucru. Am spus-o de mai multe ori și repet acest lucru. Totdeauna când punem bazele unei concepții antropologice, trebuie să mergem la Geneza. Eu nu cred că Apostolul Pavel contrazice Geneza aici. Nici pe departe. Mai degrabă aici sunt modul de manifestări ale ființei umane. Ființa umană este o ființă psihosomatică, ne manifestăm și trupesc, avem trup, ne manifestăm și sufletește, ne manifestăm și duhovnicește. Adică, până la urmă, și Hristos a avut Duh. Tată, primește Duhul meu. Sau în mâinile tale îmi creștezi Duhul. Dacă Hristos ar fi fost, Duhul ar fi fost o entitate care supraviețuia. Cum se face că Iisus spune la înviere că n-a fost la Tatăl? Adică, nu, aici nu vorbim de mai multe entități, vorbim de modul de manifestare ființei umane. Și în acest context, dacă ne uităm, spune Pavel să vă sfințească pe deplin. Adică, ce înseamnă pe deplin? Toate aspectele ființei umane și partea fizică și partea spirituală și partea afectivă să fie sfințite de Dumnezeu. Pentru că trăim totuși în Tesalonici, în Tesalonic, vorbim de o zonă, eu știu, grecească, vorbim de multe concepții dihotomice, trihotomice și dacă ne gândim la concepția dualistă care spune, domnule, nu contează trupul, contează ce se întâmplă în interiorul nostru, nu, Pavel spune, nu, toate aspectele să fie sfințite. Dar în niciun caz nu vorbim aici de o concepție trihotomică. Așa ceva nu există.
Și ca să mă exprim acum în termeni scripturistici, tocmai ne-a sunat un suflet. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit și mă bucur că din nou putem să ne întâlnim ca să putem să mai lămurim o problemă din Cuvântul lui Dumnezeu.
Așa.
Trebuie să vă întreb din Evanghelia după Matei, capitolul 12, acolo unde este vorba despre hula sau păcatul împotriva Duhului Sfânt. Aș vrea, în primul rând, să definiți ce înseamnă aceasta. Și în al doilea rând, văd că aici spune la versetul 31, hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. La versetul 32 spune că se poate vorbi împotriva Fiului Omului, dar împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta. Nu văd să apară Tatăl aici. Da, acestea sunt cele două întrebări.
Așa.
Mulțumesc mult. Deci întrebarea a doua este, unde e Tatăl?
Am înțeles, am înțeles.
Cu păcatul împotriva Tatălui?
Am înțeles. Întrebarea e, dubla întrebare fiind, cum este definită hula împotriva Duhului Sfânt, în ce fel definiți hula și de ce nu se vorbește despre Tatăl? Ar fi a doua întrebare.
Cred că este bine să înțelegem contextul. În context, discuția nu era despre Trinitate aici, ca să l-avem și pe Tatăl în discuție, ci a fost o minune realizată de Domnul Hristos, o exorcizare, vindecarea unui îndrăcit, mut și orb, și în urma acestei minuni, unii dintre iudei au spus, domnule, face această minune cu ajutorul Domnului Dracilor, Belzebul. Și în acest context Domnul spune, domnule, eu fac cu Duhul lui Dumnezeu. Dacă voi puneți pe seama celui rău, lucrarea Duhului Dumnezeu înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt. Asta este hula despre care vorbea Hristos. Tatăl nu e aici în discuție pentru că nu era un actor în această situație. Era doar Domnul Hristos și Duhul Sfânt aici. Acum sunt, într-adevăr, teorii care merg pe ideea că Duhul lui Dumnezeu este Duhul Tatălui, prin urmare doar Dumnezeu este, Tatăl este Dumnezeu și de aceea doar hula împotriva Lui este păcat. Dar Fiul Omului, nefiind un Dumnezeu în sensul de plin, mai poți păcătui împotriva Lui. Nu asta e situația aici, nici pe departe. De ce, spune cineva, vorbim împotriva Fiului Omului, va fi iertat? Adică erau mulți care respingeau pe Hristos. Încă nu recunoșteau ca Dumnezeu, nu recunoșteau nici măcar ca Mesia și puteau fi iertați. Necunoașterea, ignoranța, mă rog. Dar a pune lucrarea Duhului Sfânt clară, era evident, pe seama celui rău, înseamnă să respingi conștient lucrarea Duhului Sfânt și asta însemna hula împotriva Duhului Sfânt. Și aici este o lecție foarte importantă. Eu aș îndemna pe cei care pun la îndoială Duhul Sfânt ca persoană să fie foarte atenți. Aici nu se vorbește despre Tatăl, ci doar despre Duhul Sfânt și Hristos. Ori Duhul Sfânt, pe lângă faptul că hula înseamnă a pune lucrarea celui, Duhul Sfânt pe seama celui rău, înseamnă și respingerea repetată a Duhului Sfânt, a demnului sale, și în momentul în care nu mai recunoști pe Duhul Sfânt ca Dumnezeu, atunci întrerupi orice legătură cu Dumnezeu. Că Duhul Sfânt este singurul care ne menține legătura cu Dumnezeu. Prin El, Dumnezeu este prezent cu noi.
Așteptăm în continuare telefoane la numărul de telefon 0212690808. Avem telefon, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului Iisus. Aș vrea cu ajutorul dumneavoastră să ne explicați din Psalmul 23. Spune așa cuvântul: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Chiar dacă ar fi să umblu prin vara umbrei morții, toiagul și noiaua lui mă mângâie. Îmi unge capul cu un de lemn și mă întinde masa în fața potrivnicilor mei. Vă mulțumesc! Și aș vrea să ne explicați mai în detaliu, așa să înțeleagă și tineri și bătrân, și Domnul să vă binecuvinteze și emisiuni cât mai frumoase. Pacea Domnului Iisus!
Mulțumim! Nu ne-ați spus exact ce vă interesează, pentru că ne propune să ținem o predică din psalmul 23.
Da, depinde, pentru că sunt foarte multe idei în psalm. La ce se referă? Câteva versete a citit. Primul verset, versetul 4 și versetul 5. Oricum, e un psalm al lui David și trebuie să fie interpretat în contextul istoric al lui David, bineînțeles că este aplicabil și nu astăzi. Eu aș avertiza împotriva unor interpretări exagerate, adică expresia nu voi duce lipsă de nimic. Ce înseamnă? Mulți oameni ar putea înțelege, domnule, înseamnă că atunci când sunt cu Dumnezeu și postul meu, eu nu duc lipsă de nimic, adică nici de sănătate, nici de bani, nici de familie, nici nimic. Și uneori, realitatea contrazice clar acest lucru. Dar trebuie să înțelegem această frază în contextul generic. Nu, nici pe departe David, că el a trecut mai multe în viață, ce înseamnă nu voi duce lipsă de nimic? Înseamnă că Dumnezeu îmi oferă cele necesare. Nu neapărat că o să am tot ce vreau. Apoi, voi trece prin vara umbrei morții, acolo nu se referă doar la pericolul morții, ci și chiar poți să ajungi să mori la un moment dat. Și treaba asta cum întinde masa în fața potrivnicilor mei înseamnă liniște, înseamnă faptul că nu te temi, pentru că până la urmă și când se întâmplă ceva, Dumnezeu ne ajută. Adică, în Noul Testament Iisus spune la un moment dat că o vrabie nu cade la pământ fără știrea Tatălui. Nu spune că nu cade, spune că nu cade fără știrea Tatălui. Și cred că aici trebuie să fim foarte înțelepți, să nu luăm anumite versete de Scriptură și să le aplicăm așa absolut, astfel încât noi să fim debusolați astea. Dom'le, păi, uite, nu voi duce lipsă de nimic, acum totuși eu sunt în lipsă, n-am bani de chirie, n-am sănătate, sunt bolnav și parcă promisiunea este alta în Scriptură. Să fim foarte înțelepți în modul în care aplicăm și explicăm Scriptura.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș vrea și eu să-mi spuneți, să-mi explicați un pic cine este martorul mincinos din Apocalipsă.
Martorul mincinos sau credincios?
Nu, martorul mincinos.
Martorul mincinos. Bine, bun, mulțumim.
Mulțumim.
Domnul pastor, cine e martorul mincinos?
Eu n-am întâlnit expresia martorul mincinos.
Mie e cunoscută doar martorul credincios.
Credincios, din câte știu, adică în capitolul 3 ni se spune despre Hristos în 3:14. Hristos este numit martorul credincios, dar martorul mincinos nu este. Dacă putem așa generic să spunem că oricine nu mărturisește pe Hristos sau Scriptura așa cum este ea, poate fi un martor mincinos, dar expresia în sine, eu nu am întâlnit-o.
Nu este cuprins acolo,
nu am întâlnit-o.
Da. Dar ce
da, putem întrebat? Să, așa v-am spus, să aplicăm la cei care sunt împotriva lui Dumnezeu, că sunt mai multe personaje și instituții în Apocalipsa care sunt împotriva lui Dumnezeu, dar expresia în sine nu întâlnit.
Antichristul este martor?
Da, putem spune, martor mincinos, da.
Și ca să revenim la ideea aceea despre Dumnezeu, că ne-a întrebat un ascultător la un moment dat, bine, e vorba de Tatăl, e vorba de Fiul, e vorba de Duhul Sfânt, unde este Tatăl? Să revenim la această idee, pentru că avem o întrebare în Deuteronom 6:4, unde scrie, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Și scrie ascultătorul că de aici este comentariul. Crezul azeșei este de acord cu acest adevăr, dar susține totodată că acest singur Dumnezeu nu este unul în persoană, ci o unitate de trei persoane. Ați putea să numiți măcar un singur verset care susține punctul acesta de vedere? Însuși Domnul Hristos spune în Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu rezultă din cuvintele lui Hristos că între Dumnezeu și El este o diferență? Întreabă ascultătorul. Apostolul Pavel confirmă acest punct de vedere în 1 Corinteni 8:6. Totuși, pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care toate lucrurile sunt toate lucrurile și prin El și noi. Rog, e mai complicată întrebarea.
Da, e complexă întrebarea și este foarte importantă, într-adevăr. Este acolo, în ebraică, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Cuvântul Ehad, una sau unul, este foarte important. Același cuvânt se găsește în Geneza, unde spune Scriptura, de aceea va-l sau pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu nevasta și va fi un singur trup. Acolo este același termen, Ehad. Acum întrebarea mea este, când o familie se unește, soț-soție, ei câte persoane sunt? Sunt două persoane, dar Scriptura spune că sunt un singur trup. Acum, dacă aș fi literalist, în sensul așa, numeric, înseamnă că trebuie să fie un fel de mitul androginului aici, adică ne lipim chiar ontologic? Nu! Un singur trup, adică vor fi una în scop, în gândire, în planul, în tot ce vor fi, o familie. Când spune Scriptura că Dumnezeu este unul, nici pe departe nu vrea să spune neapărat numeric unul, ci în comparație cu zeii ceilalți este unul. Iar când vorbim de rugăciunea Domnului Hristos, singurul Dumnezeu adevărat, acest lucru are loc nu în comparație cu El, ci în comparație cu alți zei. Și ce spune și despre Pavel în 1 Corinteni 8:6, nu? Sau cât a fost? Îl numește pe Hristos Domn. Acolo.
1 Corinteni 8:6.
Domn. Dacă analizăm bine terminologia, cuvântul Domn, Kyrios, în limba greacă, este traducerea cuvântului Yahweh din ebraică. Adică nu cred că, iar Dumnezeu este traducerea cuvântului Theos, traducerea cuvântului Elohim. Nu cred că cineva care îl prezintă pe Hristos ca Yahweh poate să spune că nu este Dumnezeu. Însuși Ioan spune de Hristos că este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Păi se contrazice Pavel cu Ioan când este numit Hristos de Toma Domnul Dumnezeu, l-a contrazis Hristos cumva, doamne, tu hulești? Nu, nici pe departe, adică nu cred că poate trebuie să fie un conflict, adică să nu ne închipuim că cuvântul Domn este mai mic ca importanță decât cuvântul Dumnezeu. Și mă refer la când e în sens, în Domn, în sens divin. E, repet, este corespondentul numelui Yahweh. Deci Hristos este Yahweh sau Jehova, cum vor ascultătorii, din Vechiul Testament. Așa că nu ar trebui să ne mire acest lucru. Și avem mai multe pasaje. Nu mai insistăm pentru că le-am tot spus.
Și pentru cei care își tot pun problema aceasta a treimii, ar trebui să le fie clar că aritmetica teologiei e altfel decât aritmetica din matematica clasică. În aritmetica teologiei, unul și cu unul și cu unul pot face unul.
Exact, așa cum bărbatul unul cu unul fac tot unul.
Exact.
Cu femeia, familia.
Da. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să ne trăiți că ne trebuie.
Da, mulțumim.
Sunt Cristi Ionescu din București. Și vreau să vă spun în primul rând dacă vreți o butadă filozofică care mi se pare de folos tuturor ascultătorilor, care sună cam așa: nimic nu este mai puțin cunoscut decât ceea ce ar trebui toți oamenii să cunoască, și anume legea.
Asta e paradox.
Da, exact. Deci legea este ceea ce noi ar trebui să cunoaștem. Și pe lângă legea lui Dumnezeu, care este conținută în porunci, noastră fiind de denominațiune adventistă, înțeleg că aveți acea sintagmă la legii și la mărturie, mărturia Domnului Iisus și legea care trebuie neapărat respectată, care nu e facultativă. Le-am spus multora, de aceea le zice porunci, altfel le-ar fi spus sugestii, cele 10 sugestii. Deci fiind poruncile, trebuie neapărat respectate de orice ființă rațională.
Bun, și care este întrebarea dumneavoastră, domnule Ionescu?
Este următoarea. Care alte legi transpar din textul Scripturii pe care noi, ca ființe raționale și care iubim pe Dumnezeu, trebuie să le respectăm? Eu unul am înțeles o altă lege, printre rânduri, ca să zic așa, o lege a corpului. Trebuie să găsim echilibru perfect între efort și repaus. Dacă omul face prea mult efort, se epuizează și se îmbolnăvește. Dacă face prea mult repaus, devine trândav, lene și anchilozează, se îngrașe și așa mai departe. Deci o lege foarte importantă, legea asta corpului, de care noi toți ar trebui să ținem cont. Și mai sunt și alte legi în Sfânta Scriptură care nu sunt, cum să vă spun eu, redate explicit. Însă ele transpar cumva din text, citind cumva printre rânduri, putem înțelege și alte legi care sunt de mare folos pentru noi ființele raționale, care îl iubim pe Dumnezeu.
Și aveți dreptate și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ați mai descoperit și alte legi în afară de legea corpului la care se referă domnul Ionescu?
Păi, știm cu toți, este o lege morală. Legea celor 10 porunci, care a fost dată pe Sinai, este un minimorum, pentru că mai găsim și alte legi morale în Pentateuh.
Da, acest minimorum constituie, de fapt, un adevărat cod.
Da, cod e un de cod legi. De legi. Cod de legi, da. Care nici nu ar trebui negociat acesta. Din nefericire, mai este negociat de unii creștini, dar da, este, când vorbim de legea morală, nu se negociază aceasta. Vorbim și de o lege ceremonială despre care știm că a fost împlinită la venirea lui Hristos. Și apoi vorbim și de, chiar ca amintit de legi fizice, legi sanitare. Dumnezeu ne-a oferit în Scriptură și instrucțiuni cu privire la cum să viețuim noi, ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, cum
de
să...
De fapt, la asta s-a referit domnul Ionescu, exact, la legea sanitară.
Exact, adică Dumnezeu nu doar că ne respectă mult, dar ne-a instruit și nu cred că este o întâmplare că a dat anumite legi pe care... Din câte observ în Noul Testament, ucenicii, cel puțin Petru, le-a respectat. Când vorbim de distinția curat-necurat, și este bine să fim foarte atenți. Dacă vorbim de fizic, până și sabatul, care este lege morală, are acțiune în zona fizică. Pentru că te ajută, repausul săptămânal te ajută să te reface, o resetare a ființei umane, sabatul. Și spiritual, dar și fizic, emoțional. Mai sunt și legi juridice, adică Dumnezeu a reglementat niște relații. Astea erau 12 triburi, ești din Egipt, cum să le ții în frâu? Cu niște legi mai stricte. Cum a fost legea talionului, care încă se aplică, adică și astăzi societatea umană totuși nu ne lasă atât de fiecare pe drumul lui. Există niște legi, chiar dacă întotdeauna sunt respectate, chiar dacă sunt și abuzuri, dar ca direcție avem totuși niște legi care creează o ordine în societate, că altfel nu...
Și care funcționează pe principiu după faptă și răspate.
Exact, același lucru. Adică trebuie să studiem cu atenție Scriptura și descoperim aceste lucruri. Adică nu este atât de greu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Numai bine vă doresc și vreau să vă pun o întrebare cu privire la pocăință. Termenul acesta de pocăință. Și... spune în dicționarul limbii române că și explică că pocăință ar însemna oarecum remușcare pentru greșelile, faptele rele care le-am săvârșit în trecut, căință pentru păcatele săvârșite, regret pentru o faptă rea, pentru o greșeală. Dar, surprinzător, aud de mulți spunând că pocăință nu înseamnă numai regret, părere de rău pentru viața trăită în păcat până la un moment dat, ci ar însemna chiar salvare, oricum și o trăire nouă, că oricum ar face parte trăirea asta nouă, nașterea din nou din această pocăință. Cuvântul Domnului spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Credeți că pocăința este același lucru cu întoarcerea la Dumnezeu? Aici, cu privire la întoarcerea la Dumnezeu, se face și o precizare, ca să vi se șteargă păcatele. Ori ștergerea păcatelor se face în momentul botezului în apă. Deci eu consider că acest moment este momentul de întoarcere la Dumnezeu. Pocăința este o treaptă, așa cum este ascultarea cuvântului, credința, pocăința. Sunt anumite trepte care ne vor conduce spre iertarea păcatelor în momentul botezului și apoi primirea în ajutora Duhului Sfânt ca să putem trăi o viață nouă. Deci, pocăința ar fi o lucrare decisivă pentru salvarea omului sau mai există alte trepte importante, botezul și primirea Duhului Sfânt? Vă mulțumesc!
Vă mulțumim! Deci, cum să definim termenul pocăință, domnule pastor?
Cuvântul pocăință vine din grecescul metanoia, se traduce la lui metanoia, înseamnă schimbarea minții, răzgândire, înseamnă schimbarea valorilor. Ceea ce spune interlocutorul, eu aș merge ceva mai departe. Eu cuvântul pocăință sau, mă rog, conceptul, eu l-aș privi mai degrabă ca pe un proces. Mai gândiți-vă, ce ar însemna o pocăință fără schimbarea vieții? Ce este pocăință? Este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă oferire de a le mai face. Nu cred că doar simplu regret al unei fapte comise, dar rămânerea și repetarea acelei fapte
fără să iei o decizie
poate fi numai pocăință, este altceva. Deci este altceva, un regret, am regretat, dar fac iar, exact ca cineva care își bate patronul de viață sau, eu știu, face vreo faptă rea, regreți, iar faci, aia nu e, este mai mult regretul pentru consecințe, pentru niște trăiri emoționale, nici pe departe pocăința autentică. O pocăință biblică înseamnă pur și simplu o schimbare a vieții. Citatul din pe care l-a rostit Petru, pocăiți-vă și întoarceți-vă, de unde știm că nu este un paralelism sinonimic ebraic? Este aceeași idee cu în doi termeni, adică oricum vorbim de evrei. Ei gândesc așa în paralelisme, adică spun aceeași idee cu două cuvinte în psalmi timp foarte des, tocmai pentru a întări ideea aceasta. Eu nu cred într-un pocăit care stă neschimbat. Aia nu e pocăință. E doar așa, o declarație și încercarea de a obține asigurarea mântuirii și o trăire într-o iluzorie, eu știu, și dulce inconștiență. Nici pe departe. Nu, pocăința înseamnă o schimbare completă. Eu cred că regretul este doar un punct de start în pocăință, regretul. Ești conștient și ești rău. Dar schimbarea este partea pocăinței, ne angrenează. Și un om care este pocăit nu poate să refuze botezul. Eu nu cred într-un om care, domnule, eu sunt pocăit, dar nu vreau să mă botez. Nu! Spune Scriptura foarte clar, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Altfel, nu negociază Hristos treaba aceasta. Că sub cazuri de oameni care sunt la pat, nu se pot mișca. Dumnezeu tratează cum știe aceste excepții, dar nu vorbim de excepții, vorbim de regulă. Ori în acest context, eu n-aș face din pocăință doar o etapă, pur și simplu. Nu, un om care se pocăiește chiar vrea să schimbe totul. Și este doar un punct de pornire, dar pocăința este mai mult. E un proces complet acest lucru.
Luăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am revenit cu o mică precizare referitor la textul din 1 Corinteni 8:6 și totodată, dacă o să mă îngăduiți, o mică întrebare din text. Ce ar reieși ceva acolo despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos? În primul rând, precizarea, am văzut că și astăzi și acum vreo 3 săptămâni s-a exprimat opinia că dacă aici în textul din 1 Corinteni 8:6 spune că există un singur Dumnezeu și anume Tatăl, atunci antitrinitarieni în mod deosebit înțeleg exclusiv, după principiul exclusivității, că exclusiv doar Tatăl este Dumnezeu și deci Iisus Hristos nu este Domn, nu este Dumnezeu, rectific. Întrebarea care ar trebui să urmeze este că dacă în prima jumătate înțelegem așa, exclusivitatea, atunci ar trebui să aplicăm principiul ăsta și al celei de-a doua jumătăți a versetului, unde scrie și există un singur Domn, și anume Iisus Hristos. Atunci înseamnă că există un singur Domn, și deci doar Iisus Hristos este Domn, Tatăl nu este Domn. Ceea ce nimeni nu ar fi de acord cu treaba asta. Concluzia ar fi că nu putem să aplicăm principiul ăsta, nu așa trebuie înțeles textul, ci cu totul altfel, cum a explicat și domnul pastor Marius Mitrache. Textul din Iuda 4 spune acolo că există un singur Dumnezeu, că există un singur, că Iisus Hristos este singurul nostru stăpân și domn. Păi atunci înseamnă că Tatăl nu este stăpân, nu este domn. Iarăși ajungem într-o înfundătură. Deci nu trebuie înțeles în sensul exclusiv. Și așa scurt pe doi, întrebarea ar fi, aici în 1 Corinteni 8:6, care spune că de la Tatăl, de la, atenție la prepoziția asta, de la Tatăl vin toate lucrurile, iar există un singur Domn Iisus prin care sunt toate lucrurile. Observați o diferență. De la Tatăl vin, asta m-ar duce cu gândul că Tatăl este izvorul creațiunii sau creatorul, să zic, al materii, a tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, iar Iisus, prin care sunt toate lucrurile, s-ar părea că nu le-a creat, ci doar le-a modelat. A folosit materia creată de Tatăl și El doar le-a modelat, dar nu le-a produs, nu le-a creat precum Tatăl. Se poate înțelege așa ceva sau e o deducție greșită? Mulțumesc mult!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. A fost și un argument foarte potrivit și la locul lui, chiar mi-a plăcut argumentul. Luăm aici, dragi prieteni, o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la numărul de telefon 021-269-0808 și pentru cei care nu doresc să intre în direct și au la dispoziție internetul, ne pot scrie chiar în cursul emisiunii la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța.tv.ro. Avem, domnule pastor, o întrebare importantă de dinaintea acestui frumos cântec legat de 1 Corinteni 8:6, e a doua oară când revenim la versetul acesta astăzi. Ascultătorul nostru privește analitic textul și are următoarea întrebare. Dacă de la Tatăl vin toate lucrurile, cum scrie, înseamnă că Tatăl este izvorul lucrurilor, El este generatorul lor. Și atunci, cum trebuie să înțelegem că Iisus Hristos, prin Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile? Înseamnă lucrul acesta că El doar a modelat materialul pe care l-a pus Tatăl la dispoziție? Cum trebuie să înțelegem?
cred că aici e clar, e un complement de agent. Este prepoziția dia, acolo prezentă cu genitivul, este complement de agent. Și este foarte tentant să privești când e de agent, el a fost doar un agent. Dar a fost agent al creației de acum. Găsim în Scriptură această idee a modelării. Dacă ne uităm și în Coloseni 1, e același, e un, tot un poem acolo, Hristos la fel, se spune că prin el a fost făcute tot dia, și în Ioan, în prologul lui Ioan, chiar primele versete, se spune că toate lucrurile au fost făcute prin el, tot dia, prin el, și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Ceea ce apare în Ioan aici în plus este cuvântul ginomai, care înseamnă a deveni, a veni la existență. Deci, practic, Iisus nu a modelat doar ceea ce exista deja, crede Tatăl. Nu. Spune foarte clar, nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Sau am putea spune, nimic din ceea ce a venit la existență n-a venit fără el. Deci, practic, Hristos nu a preluat ceva creat de Tatăl inițial și apoi l-a modelat. Nu. Deci, practic, Hristos a adus la existență. A fost, am putea spune că Trinitatea și-a împărțit rolurile și aici. Adică vorbim de niște roluri. Deși pe unii îi deranjează acest termen. Tatăl este cumva este administratorul universul. El și-a asumat rolul administrativ. Ori Hristos este agentul creator. Nu chiar, numai că poate crea că e tot Dumnezeu. Dar, pur și simplu, este o colaborare. Vreau așa, dacă ar fi să mergem pe ideea de fiecare face cum crede el, cam cum își părțeau, băi, tu creezi o treime în univers, tu creezi o treime și o treime. Merge pe ideea aceasta? Nu. Nu, Dumnezeu, n-am mers pe ideea de împărțire cantitativă în Trinitate. Măi, cum creăm asta? Fie tu aia, eu aia. Nu. Ci creăm totul împreună. Și Tatăl este ca administrator, Fiul este creatorul propriu-zis. Așa spune, deci spune foarte clar Ioan și îmi place mult acest prolog. Deci toate au venit la existență prin el și nimic n-a venit fără el. Nici o materie preexistentă n-a fost fără Hristos. De aceea mi se pare foarte bine și e bine să asociem aceste pasaje, pentru că de-aia avem principiul, Scriptura se interpretează pe ea însăși. Avem, dacă avem, eu știu, dubii într-un loc, pentru că ideea, complementul de agent, te poate duce în eroare. Dom'le, prin el înseamnă că nu este creatorul, e doar instrument de modelare, nu. Nu, Ioan spune foarte clar, este creatorul. Este... mă rog, clar că aici în Ioan se spune că a fost creat prin el, deci totul a fost creat prin el. A venit la existență prin el, prin Hristos.
Până când primim un telefon în direct, să ne ducem la corespondență, Apocalips 22:15. Cum se explică acest pasaj? Și e interesat ascultătorul care ne-a scris de doi termeni. Ce înseamnă afară și pe cine reprezintă câinii?
Pe afară, dacă ne uităm în capitolul 21 și începutul capitolului 22, vorbim de prezența cetății lui Dumnezeu deja pe pământ. Și în interiorul cetății sunt Dumnezeu, îngerii și cei mântuiți. Afară din cetate. Pe pământ acolo, dar afară din cetate. Poate fi și o abordare spațială, dar și una care ține de apartenență. Deci nu aparții cetății, nu aparții lui Dumnezeu. Iar câinii, dacă ne uităm în Vechiul Testament, câinii se referă la homosexuali. Când spune să ne aduci prețul unui prostitute sau unui câine, cei care practicau prostituția sacră și printre ei erau și homosexuali. Clar că nu se referă la câinii fizici, nu nici pe departe.
Câine,
da.
Câine, da. Evrei 12, de la 22 la 24. Vrea ascultătorul nostru o explicație.
De la?
De la 22 la 24. În capitolul 12
din Evrei. Și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecele de mii de adunări sărbătoare ai îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, o judecată tuturor duhurilor celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, de sângele stropirii, care, acea nume, că sunt mai multe idei aici.
Nu l-a putut întreba, mă rog, mi-a scris.
Da, probabil că sunt mai multe și nu știu la ce idee se răspund, pentru că aici, în Evrei 12, Apostol Pavel vorbește de clar că sunt simbolul muntele Sionului, care a fost și pe pământ, unde era și templul. Acum nu mai vorbeam de un templu. Templul deja fusese distrus, nu mai vorbim de un templu, vorbim de simbolul muntele Sionului în ceruri, da? Adică cetățenii sunt în ceruri. Mă rog, aici se vorbește de Ierusalim ceresc, la fel, adică nu mai avem de-a face cu un Ierusalim pământesc, ci noi suntem cetățenii acelui ceresc, vorbim de... Sunt mai multe tipi, adică muntele Sionului, Ierusalim ceresc, biserica celor întâi născuți, sunt trei formulări care vorbesc de același lucru. Vorbim de biserica lui Dumnezeu care își are cetățenie în ceruri. Dar altceva, nu știu ce vrea aici, pentru că sunt mai multe idei aici, nu știu ce vrea să spună.
Atunci propunem celui care ne-a scris să intervină în direct. Mă rog, nu știu dacă mai are timp astăzi, ar mai fi 10 minute, 8 minute până la sfârșitul emisiunii. Sau să ne scrie din nou.
Da, să scrie specific ce întrebare.
Exact. Și da, de fiecare dată când ne scrieți, dragi prieteni, să scrieți puțin mai explicit, pentru că o telegramă e greu de decriptat uneori.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, vă rog, bine ați venit!
O întrebare simplă și la obiect. Unde scrie în Biblie despre pastor? Aș vrea să știu care e diferența între pastor și păstor. Deci în Biblie n-am găsit nicăieri scris pastor, numai păstor. Uh-huh. Asta e întrebarea mea, mulțumesc.
Bun, mulțumim, mulțumim. Domnule pastor, care e diferența între pastor și păstor?
E același lucru. Numai că depinde de filiera lingvistică de unde vine, dar este cuvântul poimene din limba greacă și găsim...
Da, e cuvântul din limba latină, da. Pastor. Chiar pastor
da,
se cheamă.
Da, am zis de filiera lingvistică, adică nu cred că trebuie să... E același cuvânt, practic, așa avem în listele cu daruri spirituale, de exemplu, în Efeseni 4, Pavel vorbi de sebonitate, printre alte slujbe spune pe unii păstori și învățători, este poimene acolo, dar nu e nicio diferență și dacă mergem pe latină atunci avem pastor, adică nu, e același cuvânt practic. Da, și la nivelul bisericii nu este o normă, dacă vrei să pui păstor sau pastor, tot același cuvânt este, unii spun păstor, alții pastor.
Pastorul este cel care păstorește spiritual.
Da, da, asta este.
Grupa de credincioși.
Da, supraveghetorul turmei.
Da. Așa că nu este o problemă. Mergem mai departe. O întrebare din Apocalips 20:10. Dorește o explicație ascultătorul nostru. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Întrebarea e așa. Al cui este iadul dacă diavolul este aruncat în iazul de foc și pucioasă? Interesantă întrebare.
Da, păi acest text este unul destul de complicat, pentru că formularea vor fi munciți și noapte în vecii vecilor pare să sugereze ideea unui iad veșnic. În același timp, în credința populară s-a imprimat ideea că în iad sunt chinuiți de cel rău. Dacă iadul este pentru diavol și el va fi chinuit în iad, păi iar cum vine acest lucru? E clar că aici nu vorbim de... Acum iadul nu există, el va fi la sfârșit, clar. Nu vorbim de un loc unde tartorul este satana și el, după bunul plac, îi chinuie pe credincioși și, da, cazanul 5 cu smoală. Da. Clar că nu vorbim. Ceea ce e interesant este că iazul de foc este explicat, este moartea a doua. Versetul 14 spune că și moartea și locuința morților vor fi aruncate și ele în iazul cu foc. Adică nu vor mai fi, că spune că moartea nu va mai fi la un moment dat, da? Ce înseamnă iazul de foc? Și aici putem găsi explicația ce înseamnă vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Dacă iazul este moartea a doua, cum să mori în vecii vecilor? Nu prea funcționează. De aceea expresia vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor până când vor fi nimiciți complet. Asta este ideea și avem în Maleahi 4, avem acolo un text unde spune că vor fi ca cenușa sub picioarele voastre. Adică pur și simplu vor fi nimiciți cu desăvârșire. Și practic e moartea a doua. Adică o stare din care nu mai poți fi înviat niciodată. Asta este moartea a doua. Asta este iadul de foc. Practic e nimicirea completă a celor care nu vor să fie cu Dumnezeu. Dar niciun caz nu vorbim de un loc unde patron este de un fel de cum e Hades. Ești în Tartar, acolo în locuința morților și tu ești stăpân. Zeus e în cerul și tu acolo și negociezi. Nu, așa ceva nu. Adică, din nefericire, avem creștinți multe elemente de mitologie, multe elemente care n-au de-a face cu Sfânta Scriptură și ne-a format, din nefericire...
O mulțime de elemente, da. Orfice sunt preluate în creștinismul clasic. Iuda 1 cu 10. Aceștia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Și întrebarea despre cine este vorba. Dacă cineva nu respectă ceea ce nu cunoaște, poate fi condamnat?
Nu, cred că aici nu vorbim de cunoașterea unui lucru, unei valori. Dacă ne uităm în context, ne scrie Iuda despre niște oameni, versetul 4, care s-au strecurat printre credincioși și care schimbă în desfrânare Harul lui Dumnezeu, bagiocoresc, tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Hristos. Și chiar spune la un moment dat... spune așa că Arhanghelul Mihail, care se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, adică în disputa cu cel rău, Domnul Hristos, pentru că el este Mihail, nu s-a aventurat cu invective, deși vorbim de diavol aici, ci doar a spus Domnul să te mustre. Și practic aici Iuda vorbește despre cei care pur și simplu nu respectă chiar și autoritățile, pur și simplu sunt oameni care sunt totdeauna baciocorezi stăpânirea, vă este trupt, ne socotez stăpânirea, baciocorezi dregătoriile, în acest context spune Iuda. Și aici e o lecție pentru foarte mulți creștini, pentru că trăim în societate și sunt probleme politice, sunt tot felul de lucruri. Un creștin nu ar trebui să intre în luptele politice și în disputele cu dregătoriile, cu, da, poți să îți exprimi un crez, un punct de vedere atunci când sunt drepturi încălcate, dar nu intri într-un război de gherilă și în demonstrații de stradă atunci când pur și simplu se întâmplă ceva politic. Așa spune Iuda aici și este bine să luăm seama la acest lucru. Noi ne-am obișnuit în democrație să vorbim foarte multe lucrurile despre cutare, până și împotriva diavolului. Hristos nu s-a pretat, nu s-a înjosit să-l jignească, deși e diavolul. Domnul să te mustre. Adică va fi o judecată la sfârșitul vremii și n-are sens să pornim războaie de acum, să disprețuim decătoriile, stăpânirile, să facem noi pe revoluționarii. Nu, că și nu are viziunea lui de viață și el trăiește credința.
Și o ultimă întrebare, nu mai putem primi întrebări în direct pentru că timpul s-a epuizat, dar avem o întrebare în corespondență. Neemia 9:14. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Și zice ascultătorul nostru, care este diferența între porunci, învățături și lege, din moment ce Neemia vorbește aici doar despre porunca despre sabat?
Păi sunt mai multe porunci. Dacă ne uităm că porunci și învățături la plural și o lege nomos la singular, Tora este în textul ebraic, acolo gândiți-vă că pe lângă legea în sine, și sunt și sinonimice aceste lucruri, gândiți-vă că vorbim de Tora, sunt foarte multe, sunt cele 5 cărți ale lui Moise. Dacă vorbim de porunci luate așa segmentat, sunt multe porunci întâlnite, adică nu cred că trebuie să vedem Tora pe de-o parte și alte porunci pe de-altă parte. Nu, pur și simplu, găsim legi morale, găsim legi ceremoniale, găsim legi civile. Nu trebuie să... Dacă studiem bine Pentateuhul, ne cam dăm seama, mai ales că poporul uitase după o perioadă de robie, nici mai știau foarte multe lucruri și când Neemia vine cu Ezra și poporul este din nou învățat și li se explicau, ei citau, Ezra citea scripturile și preoții, leviții le explicau oamenilor ce înseamnă acel lucru, pentru că nu mai știau nici limba ebraică, nu mai știau bine, dar minte semnificația legilor și poruncilor.
A, și uitaseră sabatul și atunci...
Da, sabatul a fost un element, de-aia și amintit, un element foarte important. Să nu uităm că Neemia a produs o reformă a sabatului în popor, se practica comerțul deschis în sabat și a închis porțile. Ea chiar i-a amenințat la un moment dat pe cei care veneau dintre celelalte popoare, pentru că nu respectau oamenii, că nu veniți, tot veneau, pur și simplu. Și oamenii încă needucați, încă erau formați și totuși au fost niște lucruri foarte complicate. Dacă ne uităm și în templu, erau camere speciale pentru sodomiți, erau totuși niște probleme foarte grave. Dar sabatul a fost un element destul de reformat atunci în perioada lui Neemia, reforma lui Neemia.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune și pentru disponibilitatea de a răspunde la toate întrebările ascultătorilor noștri. Și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Cu siguranță.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și astăzi în direct și pentru cele pe care ni le-ați adresat prin corespondență. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, de la microfon, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri și din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!